Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Privilege, The Making of an Adolescent Elite at St. Paul's School ni Shamus Rahman Khan ay isang aklat ng sosyolohiya tungkol sa paghubog ng pribilehiyo sa isang prestigyosong boarding school sa Estados Unidos. Nakatuon ito sa St. Paul's School sa Concord, New Hampshire na matagal na nauugnay sa edukasyon ng mga anak ng mayayaman at makapangyarihan. Bumalik si Khan sa kanyang alma mater bilang guro at mananaliksik, kaya pinagsasama ng aklat ang etnografikong pagmamasid, kasaysayan ng institusyon, at pagsusuri sa ugnayan ng uri, lahi, kasarian, at edukasyon. Ang pangunahing tanong niya ay mahalaga ngunit hindi simple. Paano naging mas bukas ang elite na paaralan sa kababaihan at sa ilang grupong dating hindi gaanong kinakatawan? Habang patuloy namang lumalalim ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, hindi ipinapakita ng aklat ang pribilehiyo bilang basta mananang salapi. Ipinapaliwanag nito kung paano natututuhan ng mga kabataan ang kilos, panlasa, tiwala sa sarili, at paraan ng pakikitungo na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa mga institusyong humuhubog sa hinaharap na elite. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagbabagong mula sa lumang elite tungo sa bagong elite. Isa sa sentrong argumento ng aklat ay nagbago ang anyo ng pagiging elite. Ngunit hindi basta nawala ang kapangyarihan ng elite. Sa mas lumang modelo, mas lantad ang batayan ng pribilehiyo. Mahalaga ang apelyido, yaman ng pamilya, koneksyon, pagiging lalaki, at pagiging bahagi ng tradisyonal na mataas na uri. Sa paglipas ng panahon, nagbukas ang St. Paul's sa mga babae at sa mas magkakaibang populasyon. Lumitaw ang pananaw na ang paaralan ay dapat para sa mahuhusay, hindi lamang para sa mga ipinanganak na may mataas na katayuan. Gayunman, ipinapakita ni Khan na ang pagbubukas na ito ay hindi automatikong nagiging pagkakapantay-pantay ng resulta. Nabubuo ang tinatawag niyang bagong elite, mga kabataang inaasahang patunayan na karapat dapat sila sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng talento, sipag at tagumpay. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil ginagawa nitong mas katanggap-tanggap ang elite na katayuan. Kapag ang pribilehiyo ay inilalarawan bilang bunga ng pagsisikap, mas madaling makalimutan ang mga naunang bentahe tulad ng mahusay na paghahanda, seguridad sa pamilya, at akses sa mahahalagang institusyon. Kaya ang aklat ay hindi simpleng kritika sa pagpasok ng iba't ibang grupo sa elite na paaralan. Sinusuri nito kung paano maaring magsabay ang mas malawak na representasyon at ang patuloy na konsentrasyon ng oportunidad sa iilang may mataas na antas sa lipunan. Ikalawa, meritokrasya bilang paraan ng pagpili at pagbibigay katwiran sa pribilehiyo, mahalagang konsepto sa aklat ang meritokrasya. Ang ideya na ang mga oportunidad ay dapat mapunta sa may talento, disiplina at pagsisikap. Sa unang tingin, makatarungan itong prinsipyo dahil taliwas ito sa lantad na pagpapabor sa apelyido at koneksyon. Ngunit ipinapakita ni Khan na ang meritokrasya ay isa ring paraan ng social engineering. Pinipili nito kung aling kakayahan, asal at record ang ituturing na mahalaga, at pagkatapos ay ginagamit ang mga pamantayang iyon upang maglaan ng prestihiyosong oportunidad. Hindi pareho ang pinanggagalingan ng lahat ng kabataan bago sila masukat sa mga pamantayang ito. Ang mga pamilyang may yaman ay mas malamang na may oras, impormasyon, suporta at mga karanasang tumutulong sa anak na magmukhang handa at karapat-dapat. Sa ganitong kalagayan, ang resulta ng kompetisyon ay maaaring magmukhang ganap na personal kahit may malaking bahagi itong panlipunan. Hindi sinasabi ng aklat na walang halaga ang talento o pagsisikap. Sa halip, hinihingi nitong tingnan kung paano ginagamit ang wika ng merito upang ipaliwanag ang tagumpay at kabiguan. Kapag naniniwala ang mga nananalo na ang kanilang posisyon ay purong bunga ng sariling galing, maaari nilang maliitin ang mga istrukturang nagbigay sa kanila ng mas maagang kalamangan. Ito ang dahilan kung bakit ang meritokrasya, sa pagsusuri ni Khan, ay maaring sabay na magbukas ng pinto at magpatibay ng hindi pagkakapantay-pantay. Ikatlo, paano itinuturo ng paaralan ng pagkilos at kumpiyansa ng may pribilehiyo? Hindi lamang diploma, marka o koneksyon ang ibinibigay ng elite na paaralan. Ipinapakita ni Khan na ang ganitong institusyon ay nagtuturo rin ng paraan ng pagdadala ng sarili. Natututuhan ng mga estudyante kung paano makipag-usap sa matatanda at kapwa-estudyante, paano magpahayag ng opinyon ng may kumpiyansa, at paano kumilos sa mga sitwasyong may malinaw na pagkakaiba sa antas ng kapangyarihan. Ang mahalaga rito ay ang pagiging komportable sa maraming uri ng tao at espasyo. Ang bagong elite ay hindi lamang inaasahang bihasa sa mataas na kultura. Inaasahan din silang makibagay sa pang-araw-araw na kultura at makitungo sa iba't ibang pinagmulan nang hindi nawawala ang pakiramdam na kabilang sila saan man. Para kay Khan, ang ganitong pagiging panatag ay isang mahalagang anyo ng pribilehiyo. Hindi ito madaling makita tulad ng pera, ngunit nagagamit ito sa mga panayam, universidad, trabaho, at mga samahang may impluensya. Ang mga hierarchy ay maaring tingnan ng estudyante bilang mga hagdang maaring akyatin, hindi bilang mga hadlang na hindi para sa kanya. May kahalagahan ito sa kontekstong Pilipino rin, kung saan ang paaralan, wika, asal sa formal na usapan. At mga network ay nakaapekto sa kung sino ang madaling napapansin bilang handa sa pamumuno. Hindi pareho ang pagpasok sa isang institusyon at ang lubos na pagkatuto ng hindi nakasulat nitong mga tuntunin. Ika-apat, ang inklusibong imahe ng elite na institusyon at ang nananatiling agwat ng uri. Tinutulig sa ng privilege ang madaling paniwala na sapat na ang pagkakaiba-iba ng mga estudyante upang matawag na patas ang isang institusyon. Mahalaga ang pagbubukas sa kababaihan at sa mga grupong dating ibinubukod at kinikilala ng aklat ang pagbabagong iyon. Ngunit iginiit ni Khan na dapat isama ang uri sa pagsusuri. Maaring maging mas magkakaiba ang mukha ng elite na paaralan habang nananatiling limitado ang pagpasok sa pinakamalalaking oportunidad para sa mga may kaya. Ang elite na edukasyon ay may malaking impluensya dahil nagsisilbi itong daan patungo sa mga piling kolehiyo, profesyon at network. Kapag ang mga daang ito ay mas madaling tahakin ng may pinansyal at kultural na kapital, nagiging mahalagang bahagi ang paaralan ng mas malawak na paglikha ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang karanasan ng lahat ng mayayamang estudyante o walang ahensya ang mga estudyanteng may ibang pinagmulan. Ang punto ay mas istruktural. Ang institusyon ay maaring magbigay ng mga pagkakataon sa ilang individual mula sa hindi tradisyonal na grupo. Ngunit hindi nito agad binabago ang sistemang naglilimita sa mas nakararami. Sa pagsusuring ito, mahalaga ang pagkakaiba ng inclusion at redistribution. Ang inclusion ay tungkol sa kung sino ang pinapapasok at kinikilala. Ang redistribution ay tungkol sa kung paano mas malawak na naipapamahagi ang mga yaman, paghahanda at oportunidad. Ang una ay maaring umusad kahit mabagal o halos hindi gumagalaw ang ikalawa. Panghuli, ang lakas at hangganan ng etnografiyang ginawa ng isang dating estudyante. Natatangi ang aklat dahil si Khan ay dating estudyante ng St. Paul's at bumalik siya roon bilang guro at mananaliksik. Ang posisyong ito ay nagbibigay sa kanya ng malapit na pananaw sa pang-araw-araw na buhay ng paaralan. Sa mga ugnayan ng estudyante, guro at kawani at sa mga asal na maaring hindi makita sa mga opisyal na pahayag ng institusyon, sa halip na umasa lamang sa datos ng pagpasok, matrikula o ranggo ng kolehiyo, sinusuri niya kung paano nararanasan at isinasabuhay ang pribilehiyo. Mahalaga ang etnografiya sa ganitong paksa dahil ang maraming bentahe ay hindi nakasulat sa patakaran. Lumalabas ang mga ito sa usapan, inaasahan, tiwala at paraan ng pakikitungo. Kasabay nito, may hangganan ang ganitong metodo. Ang isang paaralan ay hindi kumakatawan sa lahat ng elite na paaralan o sa buong sistemang pang-edukasyon ng Estados Unidos. Ang personal na kasaysayan ng mananaliksik ay maaari ring makaapekto sa kanyang paglapit at interpretasyon kahit nagbibigay ito ng mahalagang lalim. Kaya pinakamainam basahin ang privilege bilang masinsing pag-aaral ng isang makapangyarihang kaso, hindi bilang simpleng larawan ng bawat mayamang kabataan. Ang lakas nito ay nasa pag-ugnay ng maliliit na obserbasyon sa malalaking tanong tungkol sa uri at kapangyarihan. Ang hangganan nito ay paalala rin kailangan itong basahin kasama ng mas malawak na pananaliksik tungkol sa edukasyon, yaman at panlipunang pagkilos. Bilang pagtatapos, ang privilege ay mahalagang basahin para sa mga mag-aral at guro ng sosyolohiya, edukasyon, at pag-aaral ng uri, gayon din para sa mga magulang, administrador ng paaralan. At mambabasang gustong unawain kung bakit nananatiling malakas ang epekto ng elite na edukasyon sa mga oportunidad sa buhay. Hindi ito praktikal na gabay sa pagpasok sa boarding school. Mas kapaki-pakinabang ito bilang lente para kilatisin ang mga institusyong madalas ipinapalagay na patas dahil gumagamit sila ng wika ng talento, sipag at pagkakaiba-iba. Matututuhan ng mambabasa na paghiwalayin ang tunay na pagpapalawak ng akses mula sa mga pagbabagong pang-imahe lamang. Magikita rin niya na ang pribilehiyo ay hindi lamang tungkol sa perang minana. Kasama rito ang mga nakasanayang asal, kumpiyansa, panlasa at network na ginagawang mas madali para sa ilan ang kumilos sa mga espasyong may kapangyarihan. Namumukod ang aklat kumpara sa maraming aklat tungkol sa elite na edukasyon dahil hindi lamang nito inililista ang mga bentahe ng mayayaman o tinatalakay ang polisya mula sa tige at ae. Dapas, Baraka, Malayo. Ginagamit nito ang malapit na etnografikong pagtingin sa isang partikular na paaralan upang ipakita ang aktual na proseso ng paghubog ng elite. Kasabay nito, hindi nito romantisado ang pagkakaiba-iba bilang automatikong solusyon sa agwat ng uri para sa mambabasang Pilipino. Makatutulong ang pananaw nito sa pagsusuri ng papel ng prestihiyosong paaralan, social network, at kultural na kapital sa lokal na paggalaw sa lipunan. Ang pinakamalakas na ambag ng libro ay ang malinaw nitong tanong, paano nananatili ang kalamangan kahit nagbabago ang wika at mukha ng mga institusyong nagbibigay nito? Kung gusto mong sumuporta Shamus Rahman Khan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.